Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje laidoje kardinolai tęsė pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams, konklavos pradžios datos dar nesvarstė. Kardinolų kolegijos dekanas visų kardinolų vardu telegramoje pasveikino popiežių emeritą Benediktą XVI. Žemaičių kristianizacijos jubilėjaus piligrimystė Romoje. Lietuvos viskupų konferencijos pirmininko pranešimas spaudai dėl tikybos pamokų privalomo dėstymo mokyklose. Ir katalikų bažnyčios katekizmas 19 dalis dangaus ir žemės kūrėjas.
Į trečią generalinę kongregaciją antradienį susirinkę kardinolai pasiuntė telegramą Castel Gandolfe laikinai apsigyvenusiam popiežiui emeritui Benediktui XVI. Kardinolų kolegijos dekano, kardinolo Angelo Sodano visų vardu pasirašytoje telegramoje rašoma: generalinėse kongregacijose Vatikane, besiruošiant būsimai konklavai dalyvaujantys tėvai kardinolai, vieningu balsu jums siunčia nuoširdžius sveikinimus, kartodami padėką už visą šviesę jūsų vykdytą Petro tarnystę ir užduotą dosnų ganytojiško rūpinimosi bažnyčios ir pasaulios gerovę pavyzdį. Jų padėkoje atsispindi visos bažnyčios dėkingumas už jūsų nenuilstamą darbą viešpaties vynogyne. Kardinolų kolegijos nariai prašo jūsų maldos už kardinolus ir už visą šventąją bažnyčią, sakoma popiežiui emeritui pasiūstoje telegramoje.
Kardinolai tęsia pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams, konklavos pradžios datos dar nesvarstė. Antrojoje generalinėje kongregacijoje pirmadienio popietę prisiekė dar 5 kardinolai – libanietis maronitų patriarchas Bešara Butros Rai, Kelno ganytojas Joachim Meissner, Berlyno arkivyskupas Rainer Maria Völki, Prahos ganytojas Dominik Duka ir Dakaro arkivyskupas Theodor Adrien Sar. Antrojoje generalinėje kongregacijoje dalyvavo 147 kardinolai, įskaitant 108 kardinolus rinkėjus iš 115 laukiamų. Iš viso kalbėjo 9 kardinolai. Kardinolai pirmadienio pavakare balsų dauguma nusprendė, jog antradienį ir trečiadienį įvyks tik po vieną generalinę kongregaciją. Trečiojoje generalinėje kongregacijoje antradienio rytą prisiekė dar 7 naujai į Romą atvykę kardinolai, įskaitant 2 elektorius – Madrido arkivyskupą Antonio Maria Rauku Varela ir Lenką Zenoną Grocholevskį, katalikiško auklėjimo kongregacijos prefektą. Trečiadienio generalinėje kongregacijoje iš viso dalyvavo 148 kardinolai, įskaitant 110 elektorių. Antradienio rytą kongregacijoje kalbėjo 11 kardinolų. Pagrindinės temos – šventojo sosto dikasterijų veikla ir santykiai su kraštų episkopatais, bažnyčios atsinaujinimas Vatikano antrojo susirinkimo šviesoje, naujasis evangelizavimas. Iš viso generalinėse kongregacijose kalbėjo jau 33 kardinolai. Antrojoje kongregacijoje pirmadienio pavakare kardinolai klausėsi popiežiaus namų pamokslininko tėvo Raniero Cantalamessa meditacijos apie dabartines bažnyčios problemas ir būsimus popiežiaus rinkimus. Tai buvo pirmas iš 2 popiežiaus rinkimų taisyklėse numatytų dvasinių susikaupimų. Antrasis įvyks 1 konklavos dieną. Kardinolams elektoriams jau įžengus į Siksto koplyčią ir po extra omnis. Tai yra liturginių apeigų vadovo kvietimo, kad visi, kurie neprivalo pasilikti rinkimams, išeitų iš Siksto koplyčios. Kardinolai elektoriai, jau būdami už uždarų durų, prisieks laikytis rinkimų taisyklių, o po to klausysis antrosios meditacijos, kurią skaitys tam paskirtas dvasininkas. Tik pastarajam ir liturginių apeigų vadovui išėjus iš Siksto koplyčios, joje likę kardinolai galės pradėti popiežiaus rinkimų procedūras. Šventojo sosto spaudos salės direktorius Federico Lombardi antradienį susitikime su spaudos atstovais pažymėjo, jog klausimas, kada prasidės konklava, tebėra atviras, nes kardinolai antradienį susipažinę su konklavos šaukimo taisyklėmis, kol kas šią temą nieko nenusprendė. Trečiadienio popietę visi kardinolai rinksis melstis į Šventojo Petro baziliką už jiems skirtą uždavinį – išrinkti naują popiežių. Pamaldų forma dar tikslinama, tačiau vakarinėms pamaldoms galbūt mišparams vadovaus kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano. Šios pamaldos drauge bus kvietimas visai Dievo tautai, visai katalikų bendruomeniai, dvasiškai jungtis su kardinolais į bendrą maldą už konklavą. Iš 207 kardinolų konklavoje gali dalyvauti 117 80 metų dar nesulaukusių kardinolų, tačiau du iš jų jau yra pranešę, jog nedalyvaus. Romoje tęsiasi žemaičių kristianizacijos 600 metų jubiliejaus piligrimystė, kurioje dalyvauja apie 700 žmonių. Po sekmadienio mišių Vatikano bazilikoje ir Šventojo Kazimiro iškilmės pirmadienį Jėzaus bažnyčioje, piligrimai antradienį lankė Šventojo Sebastijono katakombas, į kurias dėl pirmaisiais krikščionybės amžiais vykusių persekiojimų ir kankinių kapų išniekinimo buvo perkelti Romos bažnyčios kolonomis vadinamųjų dviejų apaštalų Petro ir Pauliaus žemiškieji palaikai. Vėliau praėjus pavojams jų kūnai buvo grąžinti į pirmasias palaidojimo vietas – Petro prie Vatikano kalvos, Pauliaus prie Ostijos kelio už miesto mūro. Paskutinė žemaičių piligrimystės dvasinė stotis Romoje trečiadienį bus Šventojo Pauliaus už mūrų bazilika. Žemaičių piligrimystei vadovaujantis Telšių vyskupas mūsų radijui plačiau papasakojo apie krikščionybės įsitvirtinimo Žemaitijoje istoriją.
Iš tikrųjų, tai grupė, kuri Žemaitijos į šventąjį miestą Romą atkeliausi, turbūt yra didžiausia pakolkas, kiek į Žemaitijos iš Lietuvos, tai buvo daugiau 2000-aisiais ypatingai metais, bet jau 701 Žemaitijos, kurių užsiregistravusių, bet yra dar atvykusių ir papildomai, nespėjusių užsiregistruoti oficialiai. Tai iš tikrųjų gražu buvo ir švento Petro bazilikoje ir Ildžiasų bažnyčioje. Ir manom, kad turbūt šitos šventos mišios, kurios vyksta šitą progą, jiems padeda truputį irgi pažvelgti ir pajusti, ką tas prieš 600 metų priimtas žemaičių dabartinių protėvių tikėjimas, ką jis duoda net ir šiandien. Aišku, jis praeityje, kai žvelgiame, yra gilios vagos palikto šito tikėjimo ir naujausi visi tyrinėjimai ir istorikų irgi tą patį liūdė. Pavyzdžiui, būdavo visada kalbama, kad per pirmąjį šimtmetį ten dar beveik pagonimis liko žemaičiai, kad tenai buvo tik 7 kunigai, dabar istorikai tiesiai pavardėm ir vardais įvardina ten 20 kelis kunigus, tai reiškia jų dar buvo ir daugiau, kurių mes ir nežinome, arba toks kaip Martyno Mažvido liūdėjimas, kaip jo parapiečiai antroj Nemuno pusėj prie Ragainės, prieš Rambino kalną, kitoje pusėje, kaip jie keliaudavo į Žemaitiją, dar iki 1555 metų, kada rašytas tas Martyno Mažvido laiškas, ir keliaudavo į visokius atlaidus, katalikų atlaidus tose parapijose, tame tarpe net ir į Šiluvą, tai tiesiu matavim, apie 120 km perplaukus Nemuną. Jie buvo anoj pusėje jau Nu, prievarta buvo padaryti iš katalikų liuteronais, bet jie veržėsi į tą pusę į Žemaitiją, kur jau buvo, aišku, populiarūs ir atlaidai, ir tie žemaičiai rinkdavosi. Ir į Tauragę, ir į Jurbarką, ir į Šiluvą, ir į Švėkšną, ir tie patys atlaidai, kuriuos ir dabar švenčiama. Švėkšna, Švento Jokūbo, Marijos gimimo Šiluvoj, Švento Kryžiaus Jurbarkė ir taip toliau. Tai jie visi yra išvardinti tame Martyno Mažvedalai škiai ir prašoma, kad tas prūsų mažosios Lietuvos kunigaikštis, kuris tada valdė jau liuteronišką tą mažąją Lietuvą, kad jis imtųsi griežtų priemonių, kad tie lietuvninkai iš ano Nemuno pusės neplauktų pas katalikus į popiežininkų atlaidus, kaip jis sako. Tai liūdė, kad antroji pusėje jau daugiau kaip 100 metų praeis tikrai katalikiškas tikėjimas buvo įleidęs šaknis ir tos tradicijos katalikiškos buvo žinomas ir antroji Nemuno pusėje. Tai nėra taip, kad jau kažkur tenai po reformacijos, po tridento susirinkimo, maždaug nuo vyskupo Merkelio Giedraičio laikų, kad persivertė jau tada jie, ta Žemaitija tapo katalikiška. Ir pirmasis šimtmetis buvo ir katekizacijos, ir katalikiško tikėjimo įsisavinimo laikotarpis. Nu ir tai liūdė, kad iš tikrųjų tai buvo sąmoningai ir giliai priimtas tikėjimas, ką iš tikrųjų liūdėja ir žemaičių prašymas skundas Konstancos visuotiniam bažnyčios susirinkimui, kad būtų įspręstas tolesnis žemaičių krikštėjimo darbas ir kad jie nori tą krikštą priimti ir tapti krikščionimis katalikais, įsijungti į visuotinę bažnyčią. Tai buvo pagrindinis to tikslo, aišku, jie skundėsi kryžiuočiais, todėl kad jie nesijėmė 10 metų jau pilnai valdydami prie Žalgirio mūšį Žemaičių kraštą, kaip jie rašo, ne vieno kunigo neatsinti į Žemaitiją organizuoti krikštą ir katekizaciją, ne vienos koplyčios, ne vienos bažnyčios nepastatė. Ir kaip jie sako, mes supratom, kad jie norim ne tik tai šioje žemėje mus pražudyti, bet ir amžinybėj pražudyti. Tai iš tikrųjų, tai tolesnis, kaip jis buvo priimtas, tas krikščioniškas tikėjimas, tai yra akivaizdu. Aš paprastas tai kalbėdama šitą temą, dabar vizituojam visus dekanatus gavėnios metus, susitinkam su tikybos mokytoja, šitą irgi pabrėžiu ir yra toks gražus Dionizo Poškos, toks eilėraštukas apie palyginant lietuvių pagonišką į Dievą, kuris per kūnų savo rankose laiko, žiūri mužikėlis į tą taip pavaizduotą dievų dievą ir sako, kodėl Dievas toks pėts, kodėl taip per kūnus rankose laiko, kuo jeigu tos per kūnų žaibus laiko savo rankose, kuogi jis glostys mus menkus savo vaikus. Nu, tai iš tikrųjų atkreipė tą dėmesį, kas paskui ir susiformavo liaudės tame mene, tose skulptūrose, kurios liaudiškose, kurios labai būdingo Žemaitijai buvo tuo metu, kokį dievą priimdami krikščioniškai tikėjimą, kuris išreikštas rūpintojėliu, kuris glosto menką ir nusidėjusi savo vaiką ir nori galutinai padaryti ir žemė, ir amžinybė amžinai laimingu. Tai tokį dievą ir priėmė žemaičiai prieš 600 krikštumą tikėjimą į tokį dievą. O po maždaug 200 metų truputėlį su viršum Poška šitai ir Dionizas Poška ir tai tame savo eilėraštyje ir jam žino. Tai irgi būtų ta pati tradicija, ta pati tema, kurią dabar norėjom pasidalinti.
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius paskelbė pranešimą spaudai, kuriame sakoma, pastaruoju metu žiniasklaidos priemonės mini, jog Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos frakcija Seime siūlo mokyklose įvesti privalomas tikybos pamokas. Toks politikų žingsnis sukelia visiškai nereikalingą įtampą ir pasipiktinimo bangą visuomenėje. neva bažnyčia siekia prievartinės akcijos. Norėdami išsklaidyti šias abejones, reiškiame nepritarimą ir neigiamą nuomonę tokiems siūlymams. Šie politikų raginimai nėra ir nebuvo derinami su katalikų bažnyčios vadovybe. Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose esanti dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo tvarka pilnai įgyvendina galimybę visiems norintiesiems pasirinkti savo konfesijos tikybos arba etikos pamokas, tuo pačiu nepažeisdama kiekvieno laisvės apsispręsti dėl savo dorinio ir religinio ugdymo. Katalikų bažnyčia visada gerbė ir gerbs žmogaus laisvės teisę dorinio ugdymo pamokų pasirinkime, tačiau kartu nori priminti tikintiesiems tėvams apie jiems tenkančią pareigą bei atsakomybę pasirūpinti, kad jų vaikai įgytų reikiamų tikėjimo žinių ir būtų formuojami katalikiško ugdymo dvasioje, sakoma arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus paskelbtame pareiškime. Katalikų bažnyčios katekizmas. Tęsime trumpų pašnekesių ciklą, kurį specialiai Vatikano radijui parengė popiežiškojo Grigaliaus universiteto dėstytojas jėzuitas tėvas Darjuš Kovalčik. Tikėjimo išpažinime sakome, kad Dievas yra dangaus ir žemės kūrėjas. Tai reiškia, kad Dievas sukūrė viską, kas yra. Žemė tai materialus, regimas pasaulis, dangus visa tai, kas yra dvasiška, neregima. Katekizmas tvirtina, dvasinių, nekūninių būtybių, kurias šventasis raštas paprastai vadina angelais, egzistavimas yra tikėjimo tiesa. Šventasis Augustinas aiškina, kad žodis angelas reiškia ne prigimtį, o vaidmenį, tai yra Dievo pasiuntinio misija. Šių būtybių prigimtis apibrėžiama žodžiu dvasia. Tarp angelų yra ir tokių, kuriuos bažnyčios tradicija vadina angelais sargais. Angelai slėpiningai globoja visą bažnyčią ir kiekvieną tikintįjį. 92 psalmėje skaitome, jis palieps savo angelams, kad saugotų tave. Laiško žydams autorius tvirtina, kad angelai yra tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Angelai ir Jėzų lydėjo jo misijoje. Katekizmas kartoja šventojo Bazilijaus iš Cezarėjos tvirtinimą, kad šalia kiekvieno tikinčiojo būna angelas globėjas ir ganytojas, vedantis jį per gyvenimą. Vadinasi, mes galime kalbėti su savo angelu sargu kaip su geriausiu draugu. Ne tik vaikai gali kalbėti maldas angelams sargams. Labai gražų liudijimą mums paliko popiežius Jonas 23. Kai turiu susitikti su kokiu nors svarbiu žmogumi, paprašau manojo angelo sargo, kad susitartų su jo angelu sargu ir kad jis paveiktų to žmogaus sprendimus. Šitą paprastą maldingumo formą man priminė šventasis tėvas Pijus 11. Ir ji pasirodė nepaprastai vaisinga. Prašydami angelų sargų pagalbos vis dėlto neturėtume užmiršti, kad jie ne dievai, o tik trejybėje vieno dievo pasiuntiniai.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Слован Бог нас завжди нині повсякчас і навіки вічні.
Амінь. Шventasis Силуанас Атонєтис. Užrašai.
Цар небесний, тішителю душі істини, що всюди сився наповняєш, скарби їм життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.
Apie dvasinę kovą. Visi, kas pasiekė mūsų viešpačių Jėzumi Kristumi, kovoja dvasinį karą. Šios kovos šventieji išmoko iš šventosios dvasios malonės per ilgą patirtį. Šventoji dvasia juos mokė ir protino, ir davė jėgų įveikti priešus, o be jos siela negali tos kovos net pradėti, nes nežino ir nesupranta, kas ir kur jos priešai.